Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Ministri iz entiteta Republika Srpska bojkotuju sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zbog dolaska kosovskog premijera Aljbina Kurtija u Sarajevo. Opozicionom poslaniku Vojvodini Radivoju Jovoviću određen kućni pritvor. Predsjednik Južne Koreje pod istragom zbog pokušaja nametanja vanrednog stanja. Amnesty International optužuje Izrael za genocid nad Palestincima u Gazi. U Tuzli uhapšen nastavnik gitare osumnjičen za pedofiliju. Bitcoin prvi put u istoriji prešao 100.000 dolara. A u emisiji, pored ostalog, saznajemo više o tome kako izgleda uvozno-izvozna slika Crne Gore. Pored ostalog, na primjer, ove godine uvezeno je hrane za 600 miliona eura, a izvezeno 42 miliona. Što komentariše Milutin Đuranović iz Privredne komore.
Zaista ogromni deficit, baš tužna slika našeg sektora, prerađivačkog sektora, bogom i time, i poljoprivrede.
A nakon pada vlade u Francuskoj,
predsjednik Macron sada ima nezavidan zadatak da izabere nasljednika na mjesto premijera koji će opstati na toj poziciji, a jedan izvor je rekao da želi da imenuje premijera prije ceremonije ponovnog otvaranja katedrale Notre Dame u subotu.
Ostanite uz nas pa poslušajte ove i druge naše priče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovski premijer Aljbin Kurti trebao bi večeras doći u Sarajevo, gdje će na poziv jedne nevladine organizacije održati predavanje. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da će se stvari u Bosni i Hercegovini usložiti ako Kurti dođe u Sarajevo, a ministri iz ovog entiteta bojkotovali su današnju sjednicu državne vlade, zbog čega je i otkazana. O tome u prilogu Predraga Zvirca.
Ministri iz entiteta Republika Srpska bojkotirali su u četvrtak sjednicu Vijeća ministara BiH zbog dolaska premijera Kosova Aljbina Kurtija u Sarajevo. Staša Košarac, zamjenik predsjedavajuće i ministar vanjske trgovine, kazao je kako su ovim željeli, kako je rekao, podsjetiti sarajevske provokatore da BiH nije priznala Kosovo.
Zahvaljujući vrlo jasnim političkim stavom predsjednika Dodika, institucija Republike Srpske, i dogod srpski narod participira institucijama BiH, sigurno Kosovo nikada neće biti priznato. Nećemo prisutiti savjetu ministara iz jednog prostog razloga, to bilo potpuno politički licemjerno, da u dani kada dolazi takav bandit, da institucije u kojima mi sjedimo, u kojima participira srpski narod, funkcionišu.
Kosovski premijer trebao bi doći u Sarajevo na poziv Kruga 99. Adil Kulenović, predsjednik ove nevladine organizacije, kazao je da Kurti dolazi kako bi sudjelovao u sesiji koju organiziraju sarajevskoj vijećnici, gdje će imati uvodnu riječ. Predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik u svojoj reakciji je naveo da će se stvari u Bosni i Hercegovini usložiti ako Kurti dođe u Sarajevo. Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova zbog protivljenja političkih predstavnika iz Republike Srpske. Iz istog razloga ni parlament BiH nije ratificirao sporazum koji su potpisale i usvojile sve zemlje regije, kojim bi se ukinuo vizni režim između Kosova i BiH, te omogućio građanima da putuju u regiji samo s ličnim kartama. Kurti je još polovinom oktobra izjavio na samitu Berlinskog procesa da će Kosovo od 1. januara dozvoliti građanima BiH ulazak samo s ličnom kartom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Opozicionom poslaniku Pokreta slobodnih građana Radivoju Jovoviću određen je kućni pritvor do 3 mjeseca zbog sumnji na napad na službeno lice tokom protesta u Novom Sadu. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio njegov advokat Željko Kočić, koji je najavio žalbu na tu odluku Osnovnog suda u Novom Sadu. Zabilježio Vojislav Stevanović.
Radivoju Jovoviću na teret se stavljaju 2 napada na službeno lice, kazao je za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Željko Kocić. Tereti se da je prvo delo počinio 20. novembra, kada je opozicija blokirala zgradu u kojoj se nalazi Više javno tužilaštvo i sud u Novom Sadu, zahtevajući postupke protiv odgovornih za rušenje nadstrešnice železničke stanice, kada je život izgubilo 15 osoba. Drugo delo koje mu se stavlja na teret navodno je počinio tokom protesta građana i opozicije ispred Novosadske skupštine 3. decembra, gde se u tom momentu na zahtev opozicije raspravljalo o smeni gradonačelnika Milana Đurića. Tokom protesta je došlo do incidenta u kom je jedan broj demonstranata pokušavao da uđe u zgradu, što je policija sprečila. Sve je kulminiralo određivanjem kućnog pritvora do 3 mjeseca.
U zabranu korištenja telefona i interneta na ovu odluku ima pravo žalbe kako tužilaštvo, tako i odbrana, mi ćemo uložiti žalbu,
rekao je advokat Radivoja Jovovića. Prethodno je tužilaštvo predložilo pritvor do 30 dana. Jovović je tokom noći zadržan u policiji nakon što se sam prijavio kada je saznao da se sumnjiči za navodni napad na službeno lice, saopštio je prethodno Pokret slobodnih građana. Radivoje Jovović je univerzitetski profesor i predsednik poslaničke grupe PSG-a u Skupštini Vojvodine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
slobodnaevropa.org.
Bez suzbijanja korupcije Srbija ne može u Evropsku uniju, izjavila je Miša Bojović, istraživačica organizacije Transparentnost Srbija za Radio Slobodna Evropa. Ova nevladina organizacija, ogranak Međunarodne Transparency International, podstiče reforme, prati rad državnih organa i daje preporuke za sprečavanje zloupotreba javnih ovlašćenja. Razgovarao Zoran Glavonjić.
Onako kako sada stvari trenutno stoje u Srbiji, ne možemo reći da smo na pozitivnom putu. Mi imamo nekakve indikatore koji pokazuju da Srbija nazaduje u oblasti borbe protiv korupcije u poslednjih nekoliko godina. Pre toga je neko vreme stagnirala i kada je u pitanju indeks percepcije korupcije Transparency Internationala, Srbija za prethodnu godinu dobila ocenu 36, što je dosta nisko, to je čak ispod svetskog nivoa, a mnogo ispod evropskog nivoa, odnosno zemalja Evropske unije, gde je taj indeks dosta viši od 60. Tu praktično možete da vidite koliko mi kasnimo za zemljama Evropske unije. Borba protiv korupcije u Srbiji bi trebalo da ide mnogo brže nego što se to sada čini.
Pa da li je to moguće?
Moguće je, naravno, postoji prostor da se to učini, međutim mi vidimo da se nekakve mere sprovode sporadično, da su planirani kasni rokovi. Institucije samo delimično rade svoj posao, kao i u drugim oblastima. Mi vidimo da je mnogo važnije ispunjavanje forme od same suštine i sadržine nekakvih procesa i dokumenata. Nama su potrebne mnogo brže promene i one su moguće, ali je potrebno da postoje i politička volja očuvena o kojoj pričamo već dugo godina unazad. U praksi to znači da moramo da imamo prvo najviše državne institucije koje funkcionišu. Za početak bi parlament morao da funkcioniše, zatim bi moralo da se da dovoljno prostora nezavisnim institucijama da rade svoj posao, koje trenutno nisu u mogućnosti da adekvatno rade svoj posao zato što izostaje podrška parlamenta. I potrebno je da nema uticaja izvršne vlasti na pravosuđe i na parlament i na druge institucije. Znači, nama je trenutno izvršna vlast jedna od najjačih grana vlasti, neravnopravno u odnosu sa druge dve, zakonodavnom i pravosuđem.
Kako ocenjujete borbu protiv korupcije u proteklih 12 godina u Srbiji?
Borba protiv korupcije Srbije na izrazito nezadovoljavajućem nivou. To je bila jedna od najvažnijih tema kada je trenutna vlast preuzimala vlast. A evo vidimo sada sa novom vladom, sa posljednjim ekspozeom premijera Miloša Vučevića, koji je trajao 3 sata, da je samo 3% tog vremena bilo posvećeno borbi protiv korupcije i da je ona bila pomenuta na poslednjem mestu u okviru tog ekspozea. Tu smo mogli da čujemo nekakve, pa da kažemo, fraze već dobro poznate u smislu nulta tolerancija, statistiku rada policije u prethodnom periodu, ali nismo mogli da čujemo apsolutno ni jednu meru koja se predviđa u naredne 4 godine koju ova vlada predviđa da sprovede kako bi značajno poboljšala borbu protiv korupcije. Tako da vidimo da je korupcija sa praktično jednog od prvih mesta prioriteta na neki način možda čak spala i na zadnje.
Ako govorimo o nekom potencijalnom roku za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ako je to, kako neki kažu, 2028. godina, da li je to realno?
Naravno da postoji mogućnost da se i u tako kratkom roku naprave značajne promene i da se uđe u Evropsku uniju. Međutim, pitanje je ovim tempom koji se ide sada, da li je to u realnosti zaista moguće, i vidimo neke druge zemlje Zapadnog Balkana poput Crne Gore koje su trenutno mnogo bliže tom procesu nego što je Srbija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crna Gora je za prvih 10 mjeseci uvezla roba u vrijednosti 3,4 milijarde eura, a izvezla 7 puta manje, odnosno 480 miliona. Do oktobra je pokrivenost uvoza izvozom bila 14%, što je po ocjenama analitičara istorijski minimum. U ukupnom uvozu prednjači uvoz hrane, koji je za prvih 10 mjeseci ove godine bio 15 puta veći od izvoza. O tome više u temi Lele Šćepanović.
Rast spoljno-trgovinskog deficita negativna je slika crnogorske ekonomije. ekonomije ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Mirza Mulašković.
Do oktobra mjeseca smo imali svega 14,1 pokrivenost uvoza izvozom.
On ocjenjuje da je to istorijski minimum koji je Crna Gora zabilježila. Mulašković smatra da se posljednjih godina ništa nije uradilo za razvoj realne ekonomije. Podaci Monstata pokazuju da je uvoz hrane do oktobra ove godine bio vrijedan 600 miliona eura, dok je izvoz bio 15 puta manji, 42 miliona.
Zaista ogromni deficit baš. Tužna slika našeg sektora, prerađivačkog sektora, bogom i time, i poljoprivrede.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milutin Đuranović, predsjednik odbora udruženja prehrambene i poljoprivredne industrije u Privrednoj komori. Ocjenjuje da stepen pokrivenosti uvoza izvozom neće preći 6-7%.
To je stvarno, moram reći, porazno. Rezultati koji se, aktivnost koji se prezimuje, ne daju zaista rezultate. Izvjesno je to cifra i da mi želimo da kažemo da je suprotno, nije tako, jer cifre nas demantuju.
Rekao je Đuranović, i za Mulaškovića su podaci o uvozu hrane alarmantni.
To u nekom narednom periodu može da predstavlja veliki problem, posebno to predstavlja problem kad imamo određene probleme i turbulencije na međunarodnom tržištu, a s druge strane ovakav odnos uvoza i izvoza jasno direktno utiče na formiranje cijena u Crnoj Gori, pa samim tim kad imate uvozno zavisne proizvode možete da očekujete da cijene budu mnogo veće upravo zbog svih onih zavisnih koje je neophodno platiti da bi se roba dovezla u Crnu Goru.
Kaže Mulašković, u strukturi uvoza hrane najviše je potrošeno na uvoz voća i povrća, preko 100 miliona. Đuranović ističe da Crna Gora ne može da proizvodi i rižu i banane, ali ukazuje na nedovoljnu iskorišćenost domaćih potencijala, komentarišući da je do oktobra Crna Gora uvezla 80 miliona eura mliječnih proizvoda i jaja, on ocjenjuje.
Tako je, kako je, to je poraz. Eto, ja poraz ministarstva poljoprivrede, ja da sam ministar normalno, bio bi te kako tako zabrinut, ja bih nešto pokušao da uradim.
Đuranović smatra da su glavni uzroci nedovoljno razvijena svijest odgovornih za kreiranje ekonomske politike koji, kako kaže, ne promovišu dovoljno domaću proizvodnju. Napominje i da je ključna promjena svijesti građana, to jest potrošača, koji moraju znati benefite kupovine domaćih proizvoda.
Čim kupite domaći proizvod, novac ostaje ovdje. Kada kupite domaći proizvod, investirajte u sopstvenu državu. Kada kupite uvozni, novac odlazi iz Crne Gore i u takvoj situaciji vi investirate u drugu državu.
Ove godine Crna Gora je najviše izvozila struju, preko 75 miliona eura, ali je i tu došlo do pada u odnosu na isti period prošle godine, kada je 190 miliona eura iznosio izvoz električne energije. Upravo strukturu izvoza problematizuje Mulašković, ukazujući da se u najvećoj mjeri izvozi struja, a da se naredne godine očekuje remont termoelektrane Pljevlja.
Upravo zbog rekonstrukcije termoelektrane to će biti smanjeno i mi ćemo morati da uvozimo električnu energiju, pa samim tim ćemo imati još veći problem u trgovinskom deficitu. Ovo će direktno da utiče na naš brutodruštveni proizvod, jer trgovinski deficit jeste jedna od komponenti u računanju brutodruštvenog proizvoda.
Mulašković dodaje da je za popravljanje spoljno-trgovinskog deficita Crnoj Gori neophodna diversifikacija ekonomije i razvoj nerazvijenih sektora.
Bez razvijanja nerazvijenih sektora kao što su poljoprivreda, proizvodnja, IT, ne možemo očekivati da poboljšamo sliku našeg trgovinskog deficita, a i također moramo da budemo veoma jasni da jedna zemlja bez proizvodnje, kao što je Crna Gora, ne može da očekuje da ima dugoročan održiv ekonomski rast i razvoj.
Po preliminarnim podacima Monstata, ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-oktobar iznosila je 3,9 milijardi eura i to je rast od 3,1%, kako navode, u odnosu na isti period prošle godine. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Srbija je prema podacima do kojih je došao Radio Slobodna Evropa u posljednjih 5 godina Kini izručila 5 kineskih državljana. I dok je slučaj izručenja jednog državljanina Kine i Srbije dospio u javnost 2021. Novi podaci koje je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva pravde Srbije putem zahtjeva za pristup informacijama od javnog značaja pokazuju da su izručenja bila šireg obima od onog što je prethodno bilo poznato. Detalje donosi Mila Manojlović.
Sa predlogom zakona o potvrđivanju ugovora Srbije i Kine o izručenju, koji priprema Ministarstvo pravde Srbije, saradnja Beograda i Pekinga bi se dalje unapredila u ovoj oblasti. U odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo pravde navelo je da trenutno priprema predlog zakona o potvrđivanju ugovora i da je u toku pribavljanje mišljenja drugih nadležnih institucija. Da bi ugovor stupio na snagu, po zakonu Srbije moraju da ga ratifikuju poslanici u Skupštini. Ugovor također mora biti ratifikovan u Kini. Ugovor o izručenju jedan je od 28 sporazuma koji su potpisani u maju tokom posete predsjednika Kine Xi Jinpinga Beogradu, kada se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Odnosi dve zemlje tada su sa strateškog čeličnog prijateljstva podignuti na nivo zajednice sa zajedničkom budućnošću, kako je to tokom posete Beogradu opisao Jinping. Dogovor o ekstradiciji koji bi regulisao bilateralno izručenje građana optuženih za zločine, stručnjaci vide kao odgovor na priliv turista i kineskih državljana u Srbiju, koji se povezuje sa kineskim investicijama visokog profila i kreditima za projekte kroz pekinšku inicijativu Pojas i put. Od 2016. kada je vladajuća Srpska napredna stranka počela da intenzivira odnose sa Pekingom, u Srbiji je prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje izdato više od 45.000 radnih dozvola državljanima Kine. Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da trenutno u Srbiji 3.433 državljana Kine ima prebivalište u Srbiji. Petar Vidosavljević, pravnik u nevladinom Beogradskom centru za ljudska prava, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je bezvizni režim između dve zemlje olakšao državljanima Kine da dođu u Srbiju i da na taj način, ukoliko su izvršili neko krivično delo u Kini, pokušaju da izbegnu krivičnu odgovornost. Međutim, dodaje, ostaje pitanje u vezi sa tim kako će nadležni organi primjenjivati ovaj ugovor. Vidosavljević ističe da prilikom odlučivanja o zahtevu neke zemlje za izručenje moraju da budu ispunjeni određeni uslovi.
To mora također recimo da bude krivično delo po zakonu Republike Srbije. Mora da se recimo krivično delo ne odnosi na političko delo, također da se ne dozvoli izručenje osobe ukoliko se izručenje traži, ukoliko bi zapravo izručenje se povredio suverenitet, javni poredak i interesi od značaja za Republiku Srbiju. I ovdje bih ja recimo posebno istakao poštovanje ljudskih prava.
Pojašnjava Vidosavljević. Peking se suočava sa optužbama Organizacija za ljudska prava da koristi sistem izručenja širom sveta, ne samo da bi u zemlju vratio kriminalce, već i političke disidente i pripadnike manjinskih zajednica u zemlji, poput Ujgura. Safeguard Defenders, nevladina organizacija sa sedištem u Madridu, upozorila je na takve zloupotrebe. Od dolaska Xi Jinpinga na vlast u Kini 2012. Safeguard Defenders zabeležili su blizu 70 pokušaja kineskog režima da procedurom izručenja vrati 400 ljudi, od kojih je većina bila u Evropi. Zahtjevi za izručenje prema toj organizaciji bili su zasnovani na slabim pravnim osnovama. U posljednjih 5 godina sudovi u desetak evropskih zemalja stopirali su ekstradiciju koju je tražila Kina, zbog sumnje da bi se osoba čije se izručenje traži mogla suočiti sa represijom i odmazdom režima. Među državama koje su odbile izručenje kineskih državljana, neki imaju ugovore o izručenju sa Kinom, kao što su Francuska i Italija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Francuski premijer Michel Barnier u četvrtak se sastao sa predsjednikom Emmanuelom Macronom kako bi predao ostavku nakon što je izgubio povjerenje u parlamentu. Vlada je izgubila parlamentarnu podršku nakon što su za njen pad glasali poslanici i krajnje ljevice i krajnje desnice. Macron sada ima zadatak da izabere Barnijevog nasljednika i da pokuša da pronađe način da zaustavi rastući politički i financijski haos u Francuskoj. Pregled pripremio Srđan Janković.
Nakon što predsjednik Francuske Emmanuel Macron odobri ostavku, Michel Barnier će biti premijer sa najkraćim stažom u francuskoj modernoj istoriji, jer je izabran na čelo izvršne vlasti tek prije 3 mjeseca. Francuski mediji objavljuju da su se Macron i Barnier sastali na sat vremena u predsjedničkoj Jelisejskoj palati, prenosi Reuters. Većina poslanika je u srijedu podržala izglasavanje nepovjerenja vladi koje je predložila ljevica, a podržala krajnja desnica na čelu sa Marine Le Pen. Okidač za Barnierovo svrgavanje bio je njegov plan budžeta za 2025. godinu, koji je uključivao mjere štednje, a koje su bile neprihvatljive za većinu u parlamentu, a za koje je premijer tvrdio da su neophodne za stabilizaciju francuskih financija. Svaki novi premijer suočit će se sa istim izazovima koji su doveli do Barnierovog pada, uključujući posebno izglasavanje budžeta za narednu godinu kroz duboko podijeljeni parlament u vrijeme kada Francuska treba da popravi loše javne financije, navodi Reuters. Rekordno zbacivanje premijera i vlade dolazi nakon prijevremenih parlamentarnih izbora koji su održani ovog ljeta, a koji su rezultirali formiranjem parlamentarne većine uz podršku krajnje desnice koja je držala ključ za opstanak vlade. Uspjeh predloga za izglasavanje nepovjerenja vladi poništio je cjelokupni vladin plan financiranja, jer će postojeći budžet biti automatski obnovljen za sljedeću godinu, osim u slučaju da nova vlada ubrza sa usvajanjem novog budžeta do Božića, što je malo vjerovatan scenario. Predsjednik Macron sada ima nezavidan zadatak da izabere nasljednika na mjestu premijera koji će opstati na toj poziciji. Tri izvora rekla su Reutersu da Macron ima za cilj da brzo imenuje zamjenu, a jedan izvor je rekao da želi da imenuje premijera prije ceremonije ponovnog otvaranja katedrale Notre Dame u subotu, koja treba da se održi u prisustvu novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa i drugih globalnih političkih lidera. Politička previranja u Francuskoj dodatno oslabljuju Europsku uniju, koja je već potresena destabilizacijom njemačke koalicione vlade, a dolazi samo nekoliko sedmica prije nego što se Trump vrati u Bijelu kuću. Na drugoj strani, mandat predsjednika Macrona traje do 2027. godine, ali se i on suočava sa sve većim pozivima da podnese ostavku. Glavni krivac za trenutnu situaciju je Emmanuel Macron, rekla je Marine Le Pen iz krajnje desničarskog Narodnog fronta u srijedu veče i dodala da su raspuštanje parlamenta u junu i pad vlade posljedica Macronove politike i značajne podjele koja danas postoji između njega i Francuza. Nijedna francuska vlada nije izgubila povjerenje od vlade Georgesa Pompidoua 1962. godine. Prema francuskim ustavnim pravilima ne može biti novih parlamentarnih izbora prije jula. Politička neizvjesnost već sedmicama uznemirava investitore u francuske državne obveznice i dionice. Ipak, uprkos kolapsu francuske vlade, euro je ojačao u četvrtak, dok Bitcoin po prvi put iznosi preko 100.000 dolara. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Amnesty International optužio je Izrael za genocid nad Palestincima u pojasu Gaze u izvještaju objavljenom u četvrtak, rekavši da je izraelska vojska namjerno počinila ratne zločine. Organizacija za ljudska prava u izvještaju na 300 stranica izjavila je da je tokom izraelske ofanzive vojska namjerno donijela patnju i razaranje ljudima koji žive u Gazi. Naše otkriće moraju poslužiti kao poziv na uzbunu međunarodnoj zajednici. Ovo je genocid. To mora prestati odmah, rekla je glavna sekretarka Amnesty International Kalmar. Izrael dosljedno odbacuje takve optužbe, nazivajući svoje akcije odbrambenim i pozivajući se na svoje pravo na samoodbranu. Grupa za ljudska prava objavila izvještaj o Bliskom istoku, u kome se navodi da se takve akcije ne mogu opravdati Hamasovim napadom na Izrael 7. oktobra 2023. koji je pokrenuo rat, ili prisutnošću naoružanih boraca u civilnim područjima. Amnesty je naglasio da Izrael ima za cilj uništiti Palestince. Države koje nastave isporučivati oružje Izraelu riskiraju da postanu saučesnici, upozorava se u izvještaju. Organizacija poziva na trenutni prekid, kako navodi, genocida, uspostavu primirja i oslobađanje svih talaca. A nakon što su izbili protesti širom zemlje kada je vladajuća stranka Gruzijski san objavila da obustavlja pregovore o pristupanju Evropskoj uniji do 2028. Gruzija se ponovo našla na raskršću. Četiri su moguća scenarija u ovoj situaciji, o čemu će Sheila Ibrahimović.
Protesti su izbili širom Gruzije nakon što je vladajuća stranka najavila odgodu pristupnih pregovora s Evropskom unijom do 2028. godine. To se dogodilo nakon što je stranka Gruzijski san proglasila pobjedu na spornim parlamentarnim izborima u oktobru. Prozapadna predsjednica zemlje Salome Zurabišvili rekla je da je glasanje bilo lažno. Demonstranti su se okupili na ulicama Tbilisija pozivajući na promjene, a zemlja je na raskršću. Pokazat ćemo potencijalne scenarije i šta oni mogu značiti za budućnost Gruzije. Ako pritisak javnosti poraste i vlada podnese ostavku, mogli bi se raspisati prijevremeni izbori. Opozicione stranke kažu da se prijevremeni izbori moraju održati pod novom izbornom upravom bez uplitanja vlade. Zbog novih izbora, gruzijski san bi mogao izgubiti vlast i dovesti do nastavka pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili trebala bi napustiti dužnost do kraja godine. Očekuje se da će naslijediti bivši nogometaš i pristalica gruzijskog sna. Zurabišvili dala je do znanja da neće napustiti dužnost jer novi parlament smatra nelegitimnim. Vlada joj prijeti zatvorom ako ne odstupi, ali to bi moglo izazvati još više protesta. Protesti bi također mogli eskalirati ako vlada odbije odstupiti. Interventna policija razbila je proteste batinama, vodenim topovima, suzavcem i hapšenjima. Demonstranti su odgovorili bacanjem vatrometa na policiju. Sve to riskira dublju političku krizu i moguće još žešće sukobe. Opozicija poziva zapadne partnere da sankcionišu članove gruzijskog sna. Sjedinjene Američke Države uvele su vizna ograničenja za neke članove stranke. Evropska unija je smanjila financijsku pomoć vladi, ali bi Mađarska i Slovačka mogle blokirati sankcionisanje članova gruzijskog sna. Dakle, još jednom je san Gruzije o Evropskoj uniji doveden u pitanje. Protesti su više od politike. Oni su borba za identitet i budućnost zemlje. Na dolazeći dan i sedmice neće oblikovati samo put Gruzije, već i njeno mjesto na globalnoj sceni.
Bile su to vijesti iz svijeta, u nastavku ponovo regionalne aktuelnosti. Idemo do Brčko distrikta gdje se sve veći broj mladih Brčaka nakon završetka školovanja odlučuju da posao umjesto u Brčkom potraže izvan Bosne i Hercegovine. Ovo je posebno izraženo kod mladih koji su završili neke od zanata. Zbog toga je Udruženje građana Trkaš za život uz podršku vlade Brčko distrikta pokrenulo projekat Moj prvi biznis, kako bi mlade potakli na pokretanje vlastitog biznisa. O tome prilog Zorana Matkića.
Cilj projekta je da učenike završnih razreda zanatskih zanimanja educiraju u pisanju biznis planova i pokretanju vlastitog biznisa i samim time svoju budućnost grade u Brčko distriktu. Boro Ilić, predsjednik Udruge građana Trka za život, kaže da će se ovaj projekat realizirati kroz 8 tematskih oblasti.
To je šta je biznis plan, pisanje biznis plana, kako se osniva preduzeće. Imat ćemo i praktične primjere ljudi koji su imali preduzeća, koji su uspješni, koji rade, i imat ćemo neke na temu marketinga online, što je sad jako popularno. Na taj način ćemo tu i naše ljude zaposliti koji su u gradu.
Ovim projektom nastoje se oživjeti zanati koji su deficitarni, ali su i itekako traženi i potrebni u Brčko distriktu, naglašava Boro Ilić.
Tu ima i autohančara, autolimara, autoelektričara, mesari, pekari, sve je to nešto što možemo i sami vidjeti da to radi malo stariji ljudi. Znači, slabo mladih ima da to, pa želimo i da i animiramo, da počnu sami da rade, da vide da stvarno od toga može živjeti, raditi ovdje, ne idu nigdje drugo.
Učenici završnih razreda Srednje poljoprivredne i medicinske škole frizerskog smjera koji su uključeni u ovaj projekat najprije će se upoznati o načinu registriranja vlastite firme i poslovanju iste. Željko Novaković, edukator projekta Moj prvi biznis.
Neka analiza koju svaki mladi preduzetnik mora uraditi jeste svakako ispunjavanje biznis plana. Ne toliko radi donatora, koliko radi svakog mladog preduzetnika, jer u tom biznis planu on će predvidjeti koje su njegove prednosti, slabosti, koje prijetnje mogu da utiču na njega, koje prilike može da ostvari, a biznis plan osim tih SWOT, da kažem, 500 analiza koje bi trebao da sadrži, treba svakako da identifikuje svaki preduzetnik za sebe, čim se on bavi, ko su njegovi ciljni korisnici, koliko jednostavno može da profitira iz tog biznisa.
Zoran Ješić, predstojnik pododjela za podršku mjesnih zajednica i nevladinih organizacija u Brčanskoj vladi, kaže da se ovim projektom mladi nastoje zadržati u Brčko distriktu.
Te iz tog razloga mi smo podržali projekat Moj prvi biznis, da se pomogne mladim osobama na takav način da će im se dati odgovore šta mogu iskoristiti, kakva je situacija, koje su njihove prednosti, a na jedan način da se uradi jedan vid motivacije.
Krojači, frizeri, pekari i automehaničari su traženi na tržištu rada i mlade bršljage treba motivisati da ne bježe od ovih zanata i pokrenu vlastiti biznis. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.